Goeiemôre almal. Welkom almal in die diens vanoggend.
Gaan net so 'n halwe minuut stilte tyd gee dat ons elkeen stil word voor die Here.
Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan 'n stukkie lees uit Jeremia 24. Die Here het my laat sien, kyk, daar is twee mandjies met vye neergesit voor die tempel van die Here. Ek het nou nie in die preek dit gesê nie, maar dit is soos met die eerste oes, wanneer die eerste oes inkom en die mense hulle vrug van die oes gebring na die tempel toe. So dis die idee wat hier geskep word. So die mense bring hulle vrugte vir die tempel. Dit was nadat, so uit hierdie visioen gesien, dat twee mandjies met vye neergesit voor die tempel van die Here, was nadat Nebukadneser, die koning van Babilonië, Jegonia, seun van Joiakim, die koning van Juda, die hoë amptenare van Juda, die ambagsmanne en metaalwerkers uit Jerusalem in ballingskap weggevoer en hulle na Babel geneem het. Die een mandjie het baie goeie vye ingehaat, soos vroeë vye, maar in die ander mandjie was daar slegte vye, wat nie meer geëet kon word nie, omdat dit sleg was. Die Here vra toe vir my, wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord, vye. Die goeie vye is baie goed, en die slegte is baie sleg. Dit kan nie meer geëet word nie, omdat dit sleg is. Toe die woord van die Here tot my gekom, so sê die Here, die God van Israel, soos met hierdie goeie vye, so sal ek die ballinge van Juda, wat ek uit hierdie plek weggestuur het na die land van die Galdeers, as goed beskou. Ek sal my oog welwillend oor hulle hou, en hulle laat terugkeer na hierdie land. Ek sal hulle bou, en nie afbreek, want hou, hy het gesê, die Heer het gesê, ek stel jou aan om te bou en af te breek. Nou sê hy, ek sal my oog welwillend oor hulle hou, en hulle laat terugkeer na hierdie land. Ek sal hulle bou en nie afbreek nie. Ek sal hulle plant en nie uitdruk nie. Ek sal aan hulle harte gee om my te ken, dat ek die Heer is. Hulle sal vir my 'n volk wees, ek sal vir hulle God wees, want hulle sal na my terugkeer met hulle hele hart. Daai woorde belangrik, met hulle hele hart. Maar soos die slegte vye wat nie meer geëet kan word nie, omdat dit so sleg is, ja, so sê die Here, net so sal ek maak met Sedekia, koning van Juda, sy hoë amptenare en die res van Jerusalem met hulle wat oorgebly het in hierdie land en hulle wat in Egipte land woon. Ek sal hulle toonbeeld van verskrikking, van rampspoed maak vir al die koninkryke van die aarde, bespotting en 'n spreuk, 'n spotnaam en 'n vervloeking om op al die plekke waarheen ek hulle verdryf, Ek sal die swaard, die hongersnood en die pestsiekte onder hulle instuur totdat hulle volledig uitgeroei is, weg van die grond, wat ek aan hulle en hulle voorouers gegee het. Hier rondom vers 6 en 7, ek sal my oog welwillend oor hulle hou, hulle laat terugkeer na hierdie land, ek sal hulle bou en nie afbreek nie, ek sal hulle plante nie uitdruk nie, ek sal hulle in hulle harte gee om my te ken, dat ek die Heer is, hulle sal vir my 'n volk wees, ek sal vir hulle God wees, want hulle sal na my terugkeer, met hulle hele hart. Ons Vader in die hemel, ons het hierdie woord gehoor, ons wil ook hierdie visioen verstaan, wat dit vir ons beteken, en daarom bid ons, dat u deur die Gees ons sal lei, om te verstaan, wat u vir ons sê. Ons bid so in Jesus' naam. Amen. Geliefdes,
Was jy al ooit in 'n situasie waar jy resusitasie moes toepas op iemand? Resusitasie, noun, en sê die woordeboek, to revive someone from unconsciousness or apparent death. Was jy al in so'n situasie? Ek kan vir jou verseker, ek was al 'n paar keer in my lewe, en dit is 'n traumatiese ervaring. Die van julle wat in die mediese bedryf was, of is, sal weet. Jy probeer basies 'n stervende mens terugkry lewe toe. Dis hartkompressies. Asem inblaas, hartkompressies, asem inblaas. Herhaal, herhaal. En wanneer jy nou probeer om vas te stel of jy suksesvol is, dan probeer jy vasstel of die persoon weer asemhaal, en jy voel of daar 'n hartklop is. Immers, 'n hartklop is nodig vir 'n liggaam om te lewe. Sonder die hartklop, is daar geen lewe. Goed, so, as jy iemand probeer resusciteer, dan kyk jy of daar 'n hartklop is. Nou geliefdes, in die Nuwe Testament word die kerk, en daarmee bedoel ons die gemeente, vergelyk met 'n liggaam. Jesus is die hoof of die kop, en die gemeentelede gesamentlik vorm die liggaam. Kan jy jouself sien? Jy is deel van die liggaam van Jesus. Jesus is die hoof, die kop, en ons saam, gesamentlik, ons is die liggaam. Daar's baie verwysings in die Bybel hierna, baie. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie, net soos ons, alles ons baie in Christus, een liggaam, en afsonderlik lede van mekaar. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede same al is 'n baie een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Hy, Jesus, is die hoof van die liggaam, die kerk. Kolossense 2, uit Christus groei die hele liggaam, ondersteun deur die gewrigte, saamgebind deur die spiere, soos God dit laat groei. En net soos in 'n lyf, 'n menselyf, 'n liggaam, het elke liggaamsdeel, en elkeen van julle is een van die liggaamsdele, het elkeen van die liggaamsdele 'n funksie. Jy het 'n taak, jy het 'n rol in hierdie liggaam. Maar saam vorm ons 'n eenheid, die liggaam van Christus hier in Benoni. Maar, net soos met 'n lyf, 'n gewone liggaam, sê die Here moet hierdie kerkliggaam ook asemhaal. Jakobus 2 vers 26, 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. So is geloof wat nie tot dade oorgaan nie, ook dood. As lidmate van 'n gemeente, wat beweer dat hulle disippels van Jesus is, nie 'n geloofshartklop het nie, is die gemeente self sonder hartklop, sonder 'n polsslag, en is hy sonder meer dood. In Jeremia 24, wat ons gelees het, lees ons van 'n tyd in die Ou Testamentiese kerk, wat ook nie meer 'n hartklop gehad het nie. Die Here het deur die jare, deur sy profete voortdurend vir sy volk, vir Israel en vir Juda, laat preek, dat hulle in 'n lewende verhouding met hom moet leef. Byvoorbeeld, Saul se stories, waar Samuel antwoord, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande, en luister is beter as die vet van ramme. So die Here sê, die offers, ja, is goed, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Ek soek jou hart. Ek soek jou hart. Die wysheidsliteratuur praat ook daarvan, gehoorsaamheid aan God lei tot die lewe. Dis 'n pad wat nie na die dood lei nie. Maar nou weet ons mos, ons ken die geskiedenis. Juda en Israel het verval in blote formalisme.
ritualisme, tradities en allerlei wette en reëls wat uitwendige gevolg was. Maar eintlik het hulle hart vir die Here opgehou om te klop. Hulle het 'n dooie hart gehad. Hart wat geklop het vir ander dinge, maar nie vir die Here nie. En nou weet ons mos wat die uiteinde was. Die volk is in ballingskap weggestuur. Eers Israel, die noordelike ryk, na Assirië toe, en later in twee fases, Juda, die suidelike ryk, na Babilonië. Om ons teksgedeelte nou daarom net binne konteks te verstaan, moet ons ietsie weet, klein ietsie weet, van hierdie twee fases. In 597 voor Christus, word die grootste gedeelte van die bevolking, deur Nebukadneser, weggevat in ballingskap. Saam met koning Jegonja of Jojagin, jy kan daarvan gaan lees in 2 Konings 24. Daar bly nog so 'n groepie mense agter in Juda, en die koning van Babel stel Sedekia aan as koning regent onder hom. In Jeremia 25, volgende hoofstukke, lees ons dat die Here juist een van hierdie ongemaklike boodskappe van Jeremia, dat die Here vir via sy profeet hierdie agtergeblewenes in Juda beveel dat hulle moet onderwerp aan die regering en die gesag van Babel. Hy sê vir hulle, dit het nou gebeur, dit is wat ek met julle laat gebeur het, aanvaar dit en onderwerp julle aan die koning van Babel. Buig julle nekke voor hom. Maar daai klomp wat in Juda agtergebly het, een klomp, groot klomp is nou in Babel weggevoer, hierdie klomp wat in Juda agtergebly het, nog in Jerusalem, sê, ons sal nie, hulle kom die hele tyd in opstand. Een groep van hulle moet nader aan een of ander tyd vlug na Egypte toe, Jeremia 24 vers 8 ons gelees. Later volg nog 'n finale ballingskap. Ek het nou agter geraak. 'N finale ballingskap in 587. Toe die Babiloniërs nou finaal keelvol is vir die klomp moeilike Jode. Hulle stuur hulle armee en die stad word vernietig. So in hierdie visioen praat die Here nou in daai tussentyd met hierdie twee of oor hierdie twee groepe, die wat na Babel weggevoer is en die wat nog eers in Juda agtergebly het. Maar nou is daar iets belangriks om te verstaan. Ons lees juis in 2 Konings 24 oor koning Jojagin, die een wat nou weggevoer was. Jojagin was 18 jaar oud toe hy koning geword het en hy 3 maande lank as koning geheers in Jerusalem. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, net soos sy vader gedoen het. Ek vra vir jou, nê? As 'n ou 3 maande lank koning is. 3 maande lank koning en dit is die oordeel wat oor hom gesê word dat hy sleg was. Dan was hy sleg. Nê? As jy binne 3 maande kan sê, ag 3 jaar kan sê, hierdie ou So, in die konteks van hierdie visioen, moet Jojagin, of moet hy eintlik gesien word, Jegonja, moet hy eintlik gesien word as slegte vye. Maar dis nie wat die Here sê nie. Daar is niks goeds, daar is niks verdiensteliks aan Jegonja nie. Maar, hy het die Here se oordeel oor hom aanvaar. Dis die belangrike draaipunt in sy lewe. Hy het die nek gebuig voor die Here. Ons lees ook later dat hy deur 'n Babiloniese koning begenadig was. In die 37ste jaar van die ballingskap van Jojagin het Ewil-Merodach, die koning van Babilonië, Jojagin, die koning van Juda, uit die gevangenis vrygelaat. Hy het vriendelik met hom gepraat en aan hom sy gevangenisklere uitgetrek. Hy het altyd, solank hy geleef het, aan die koning se tafel geëet, en sy lewensonderhoud, 'n vaste lewensonderhoud, is deur die koning aan hom gegee, soveel as wat hy elke dag nodig gehad het. So die Here begenadig vir Jojagin, maar die klomp wat daar in Juda agterbly, het steeds op hulle eie planne staat gemaak. Hulle het steeds hulle eie plannetjies gemaak, en beramings gedoen, en gesê, wat gaan ons maak om van hierdie klomp Babiloniërs ontslae te raak? Hier, dis nie die hoofles van hierdie gedeelte, maar hier is 'n sydelingse les, dink ek. vir ons. Is jy bereid, is ek bereid, om te aanvaar wat die Here op my pad bring? As dit duidelik word dat die Here vir my iets bepaal het, hy het iets laat gebeur wat ek nie kan verander nie, dan is dit reg dat ek sy wil sal aanvaar. Ek weet dit is moeilik, ek weet dit is bitter moeilik, maar om die hele tyd te mor en in opstand te wees, impliseer dat jy dink dat jy beter weet as die Here. En jy moet maar, elkeen van ons moet daar vir onsself sê, is ons dalk so, soos hy klomp Judeërs wat agtergebly het, die hele tyd bezig om te moan en groan, en sê, Here, dit en dit, ek is nie tevrede, nee wat, die Here sê, as ek vir jou duidelik maak, dit is jou pad, loop om, saam met my, ek sal by jou wees, die hele tyd in jou siekte, of in jou hartseer, of in jou wat ook al. So hier van Jeremia 24 vers 6 af, lees ons dan nou iets van die Here se plan. Hoekom het hy hulle toegelaat, hoekom het hy toegelaat, dat hulle in ballingskap gaan? Nou praat ek verkeerd, want ons moet die Bybel lees, daar staan, die ballinge van Juda, wat ek uit hierdie plek weggestuur het, na die land van die Galdeërs. God het het bepaal, dat daar die ballingskap sou plaasvind. Kan jy dit glo? Ja? Want dit vorm deel van God se plan. Die swaar kry het 'n rede. So sê die Nuwe Testament ook in Jakobus 1 vers 2, 1 Petrus 1 vers 6. En daarom sê die Here nou, ek het hierdie ding gedoen, maar terwyl hierdie mense in hierdie moeilike situasie is, ek sal my oog welwillend oor hulle hou en hulle laat terugkeer na hierdie land. Ek sal hulle bou en nie afbreek nie. En dan spel die Here as ware uit wat sy bedoeling is met hierdie wegvoering, hoe hy hulle gaan bou, wat hy bedoel as hy sê dat hy hulle gaan opbou. Hy sê, ek sal aan hulle harte gee om my te ken dat ek die Here is. Ja, die Here gee hulle harte, gaan hulle harte weer aan die gang kry, want hy soek by hulle 'n hartklop wat klop vir hom, wat in ritme met hom is, wat saam met hom klop. Dit moet jy maar vra ook, wanneer dit met jou moeilik gaan. Is die Here, ek sê nie is altyd so, is die Here nie besig om my te praat? Sê, brandkreer, kry jou hartklop weer reg. Drink die pille wat nodig is, kry die regte ritme, laat jou hart klop, soos hy moet. En wanneer dit gebeur, sê hy, sal hulle vir my 'n volk wees, en ek sal hulle God wees. Dis wat ons noem verbondstaal. Hy het 'n verbond, 'n ooreenkomst met hulle gehad. Maar hulle het eintlik gesterf, omdat hulle die verbond verlaat het. Hulle was nie meer sy volk nie, al was hulle, hy nog steeds hulle God. Hulle het hulle hartklop verloor, toe hulle die rug op hom gekeer het. En die hele ballingskap is 'n ingrypende manier, resuscitasie, om hierdie hart weer aan die klop te kry, weer in ritme te kry. En dan sê die Here, 'n liggaam wat weer asemhaal, praat daarvan, dat hulle na my terugkeer met hulle hele hart, daai terugkeer met hulle hele hart, maar daai terugkeer is in Hebreeus, vir die van julle wat teologie geswaat het, behalwe Reinhard, julle onthou seker, die Hebreeuse woord, shuv. Shuv beteken terugkeer, as jy teruggaan huis toe, of teruggaan waar ook al, maar dit word ook gebruik vir bekeer, om terug te keer na die Here toe, om tot bekering te kom, tot inkeer te kom. So wanneer God ons harte vernuut, en ons harte vir hom klop, ook deur ons omstandighede wat ons praat, dan bekeer ons, ons keer terug, na hom en stap saam met hom nou weer op die pad. Jy weet, elke keer as ek te make kry met hierdie ballingskapsgeskiedenis, dan verstom ek my oor Juda en oor ons. Ja, ook ons. Want soms moet die Here so hard met ons praat voor ons hoor. Plaas Juda geluister het na die profete. Plaas ons luister na die woord. Maar die Here moet kort harder en harder en harder met ons praat. Sodat ons toch net kan luister. Nie ons eie koppe volg nie. Ek kan nie vir jou sê, dit is so vir jou nie, maar besluit jy maar self vir jou. Hoor jy as die Here jou roep en sê, nou, ek soek jou hart. Ek soek jou hart. Ek soek nie een show nie, ek soek nie uitwendige dinge nie. Ek soek jou hart om, saam met my, te klop. Ja, die groot hartseer in die geskiedenis is natuurlijk, dat hierdie bekering onder die volk nie lang geduur het nie. Toe die volk terug is, na Juda, na Juda toe, na die ballingskap, begin hulle maar weer om die verbond te verlaat. Tekening daarvan, is die fariseers nie skrifgeleer is, ek en vir julle iets te sê nie. Verstokte, formalistiese godsdienst, wat spoedig weer onder die volk posvat. En juist dit het gemaakt dat Jezus gebore moes word. En op een sekere manier kan ons sê, dat Jezus in die finale ballingskap ingestuur is. Toe hy God verlaat aan een kruis gehang het. Toe hy gesê het, my God, waarom het u my verlaat? In ons plek. Om ons harte vir God te koop. Om ons harte weer vir God, vir die Here te laat klop. Maar na Jezus gaan die Here nog verder, hy doen wat hy in Jeremia 31 beloof het. Kyk, daar kom daar, is die uitspraak van die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond sal sluit. Het sal nie wees as die verbond dat ek met hulle voorouers gesluit het nie. Nee, dit is die verbond wat ek in daar die dag met die huis van Israel sluit, is die uitspraak van die Here. Ek sal my wet in hulle binnenste gee, liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid. Ek sal my wet in hulle harte gee. Ek sal vir hulle God wees, hulle sal my volk wees, want ek sal hulle sonde skuld vergewe en aan hulle sonde nie weer dink nie. Esegiel beskryf het so, ek sal hulle ander hart gee en een nieuwe gees onder hulle laat posvat. Ek sal die kliphart uit hulle lichaam verwyder en hulle hart van vleis gee. Dan sal hulle volgens my voorskrifte leef en my bepalings nakoms en daar volgens optree. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees. En hierdie skryf op die harte verwys na die gee van die Heilige Gees, Esegiel 26. Ek sal vir hulle een nieuwe hart gee, een nieuwe gees, sal ek in julle binneste gee, sal die hart van klip uit julle lichaam verwyder, hart van vleis gee, my gees, sal ek in julle binneste gee. Geliefdes, die ballingskap, was Godse manier, om sy volk, te resusciteer. Ons sou selfs kon sê, om hulle hartoorplanting te gee. Alles was deel van die goddelike plan om Jezus te stuur en die bedeling van die Heilige Gees te laat aanbreek. Die bedeling waaronder ek en jy nou deel is van God se lichaam, Christus se lichaam. Ek gaan nou afsluit, want dit alles bring ons by 'n vraag, eintlik 'n tweeledige vraag. Die vraag aan die einde van hierdie woord is, klop my hart vir die Here? En die tweede vraag is, klop ons gemeente hart vir die Here? Vir die eerste van hierdie twee vrae moet jy sekerlik die vraag vir jouself antwoord. Klop jou hart vir die Here? As die Here na jou hart luister, hoor hy hart klop? Ek weet nie, jy moet het maar vir jouself sê. Esegiel sê, as ons harte vir die Here het, sal ons volgens sy voorskrifte leef en sy bepalings nakom. Ons het 'n paar keer gehad in al hierdie aanhalings van vanoggend. Wat beteken dit? Wat bedoel ek? As jy in 'n spieël gaan kyk na jouself, sal jy weet of jou hart nog klop. So sê Jakobus ook. As jy die spieël kyk, sal jy weet. Kyk in jou diepste hart in. Klop jou hart vir die Here? Ander mense sal dit ook sien. Mense sal ook vir jou sê, kan sien dat jy 'n man van God of 'n vrou van God is. Klop jou hart vir die Here? Antwoord dit maar vir jouself. As dit nie gebeur nie, is daar gelukkig en genadiglik ook 'n 1 Johannes 1 vers 9 in die Bybel. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Maar wat sou jy dan sê? Het ons as gemeente 'n hartklop vir die Here? Daar's 'n diagnostiese gereedskap, 'n diagnostic tool wat die Here vir ons gee om te kyk na die soos 'n EKG. Julle ken mos 'n EKG, weet jy, ons doet 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 wys al die lyntjies en goetertjies, né? So die Here gee vir ons 'n diagnostiese gereedskap om te bepaal ons EKG vir die gemeente. Daar is 4 baie bekende gedeeltes in die Bybel wat handel oor die gawes van die Gees. Romeine 12, 1 Korintiërs 12, Efesiërs 4, 1 Petrus 4. Die gawes van die Gees, en skuis ek kon dit in Afrikaans kry nie, dit is dinge soos die onderskeiding van die Gees, om ouderling of 'n diaken of 'n prediker te wees, om onderrig te gee, bemoediging van siekes en oues en eensames, om musiek te maak, om finansiële vermoëns om te kan gee, dienslewer om te preek, te evangeliseer, woorde van wysheid en kennis, genesing, tale en so meer. In 3 van hierdie 4 gedeeltes word verwys, waar dit praat oor die gawes, word daar verwys na die gemeente as 'n liggaam. Mens kan dus 'n eenvoudige afleiding maak dat minstens gedeeltelik 'n lewende liggaam, 'n lewende gemeente sigbaar sal word deurdat lidmate hulle gawes gebruik tot voordeel van ander en tot eer van God, soos die Here dit bedoel het. Een van ons is 'n oog, een van ons is 'n toon. Here sê selfs die wat minder aanskoulik is, beklee ons met meer eer. Maar saam vorm ons 'n lewende liggaam met hartklop, met gesonde asemhaling. Ons noem ons gemeenteblaadjie die polslag. Dis nie sonder rede nie. Want as jy daar gaan kyk, dan kan jy begin om die pols van ons gemeente te sien. Jy kan die pols van die gemeente daar gaan voel. En ek dink ons is besonderlik geseën. Die polslag wys beslis dat daar lewe is. Dat daar 'n hartklop is. Maar, as jy ons polslag gaan lees, wat bietjie op hoogte bly met die gemeente, sal jy ook agterkom dat daar plekke is, waar die hartklop nie gevoel kan word nie. Einstein in die rost, wat vandag verjaar, is haar kardioloog. Ek het nou dag by hom gaan kuier, en hy sit sy hand op my enkels, oorals, ja nee, daar kom nog bloed deur. Maar ek is bevrees, dat daar sommige plekke in die gemeente is, waar die bloed nie meer deurkom nie. Waar die bloedsomloop afgesny is, van mense wat weier, om betrokke te raak, mense wat weier, lidmate wat nie wil betrokke raak, wat nie hulle gawes wil gebruik nie. Ons het wyke wat nie leiers het nie. Ons het vakante blokke waar daar nie ouderlinge is. Ons vra keer op keer vir helpers vir die omgee groep. Ons reël koinonia geleenthede soos die potjiekos wat nou kom en niemand daag op en byna niemand daag op nie. Ja broers en susters, ons is geseend. Maar ons het ook verseker geen reg om te roem nie. Daar is werk wat voor lê. So wat sou jy sê? Klop jou hart saam met die gemeente? Vorm jou hart deel van die gemeente se hartklop? Ken julle die woord MIA, Engelse afkorting, staan vir Missing in Action. As 'n soldaat vir veldslag toe gegaan het, hy kom nie terug nie. Missing in Action. Broer en suster, met liefde sê ek vir jou, party van julle is Missing in Action. Ek het klaar afgetree, julle kan my nie fire. Sommige van julle, julle sit in die erediens en dis waar ons julle sien. Daar is natuurlijk ander wat nie eers erediens toe kom, maar dit daar gelaat. Die Here gee gawes en hy vra dat elkeen van ons ons deel sal bydra om 'n lewende liggaam hier in Benoni te bou. So, geliefdes, somtyds gebeur het na erediens, na preek, dat my mense na my toe kom en sê, joh, vandag het jy vir my gepreek. Jy het my aangespreek vandag, ek het aangespreek gevoel. O, ek voel so skuldig na die preek, ek heb, besef ek moet, vandag is die dag. Neem die besluit, doen het. Maak vandag die dag, wat jy net sê, dis hoe ek voel nie. Maak vandag die dag, wat jy daadwerklik sê, hier is ek, ek volunteer, ek gaan my hartklop voeg, by hierdie gemeente. Kom ons staan, sing saam, die genade, van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by julle wees, en by julle bly. Die Here het deur sy gemeente vanoggend aangewys, Dominee Dinand Swemstra, as ons predikant wat onder beroeping staan.